Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy ýanwary, Kepler'in 6-njy güni. Kepler'in jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men ýogşan Anny Gurban alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä marda gadagan edilen täzil çäreleri çağırlar üçin çäkli geçirmäge mümkinçilik döredildi diýen atlan çap eden habarmy çekýä. Balkan, Garawalarda dolarlar, dükanlarda haritler gymmatlaýa. Prezidentden başka hiç kime bolanok. Televizyonda Berdimuhammedovlaryň täzeýli belleýişi görkezildi diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň hatarına girdi. Şeýle-de Türkmenistan'a aýlyk haklar köpeldilýär. Lewapda käwr hyzmatlaryň narhy 100% çenli gymmatlat diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine giripdir. Kepdäniň zeminiň leýärsiňiz. Geçen ýylyň aýagyndaky we şu ýylyň başyndaky habarlarda Türkmenistanyň aýratyn alynan bir maskalanyň we beýle kraýatlaryň arasyndaky uly hukuk tapawudy ýene bir gezek gözeýildi. Olaryň birinjisi täzeýil aýramçylyklarynyň bellenmegine, ikinjisi bolsa prezident maskalasynyň ýyl başyndan başlanan din jalşyna gözeýilip bir topar soraw döretdi. Odaly kärdeşim gödörlön Berdimuhammedovlar maskalasynyň täzeýil aýramçylygyny belleýişi we beýle kadymlar barada girilen çäklendirmeler barada taýýarlanan maglumatyny alalyň. Bu habar şu hepde köp okalanlaryň hem biri boldy.
2023 ýylyň aýagynda Türkmenistanyň ýylaty çäklendirmeleriň ýene bir tapgyra bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýaşaýjylara täzeýil öz isleklerine görä bellemek gadagan edildi. Hatda çağılar üçin oturuşluklar hem ýatyrldy. Täzeýil arçalary hem bayramçylyk bezekleri tutuş ýurt boýunça ýok edildi. Bu ýagdaýda döwlet telewizionasy prezidentiň we onuň maşgalak zalarynyň täzeýil bayramçylygyny bezekli arçalaryň ençemesiniň ýanynda kaşaň bellänligini görkezdi. Ýurdun ýylaty şu täzeýil sebäpleri resmi taýdan hiç düşündürilmedik bir çäklendirmeler bilen garşylaýarka döwlet telewizionasy prezidentiň bayramçylygy öz maşgalasy bilen belleýişini dowralandyrdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň kakasy öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň aýaly ol gerek, şeýle-de bu ikisiniň gyýyllary hem daktyklary bilen bilelikde bezekli täzeýil arçylarynyň ençemesiniň golaýynda görkezildi. Bu maşgalanyň ýaş agzalary fortepiano çaldylar we goşgu kap berdiler. Maşgala täzeýil atmosferasynda wagt geçirdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda 10 müňlerçe çağı täzeýil dowaralaryna gatnaşmak, aýaz baba goşgu kap bermek we köpden bäri garaşan sowgadyna almak mümkinçiliginden mahrum edildi. Mekteplerde we çağlar baglarında täzeýil dowaralaryny geçirmek häkimetleriň dilden eden buyrugy bilen gadagan boldy.
Bu gezek Türkmenabatda çağlar baglarında we mekteplerde täzeýil oturuşuklary bolmady diýen ýaly. Gyzym 1-nji sınıfda okuýar. Aýaz baba goşgu okumak we sowat almak bolmady. Göz üçin yığınandılar bolonu.
Dip mektep okuçularının ecet aytti. Gadagançılıklar sebäpli köp mektepler çağılar üçin öňünden tayinlanan çäreleri düğünden yatıran olsa, käwirlerinde bayramçılık gaty çäkli olsa da geçirildi we munun üçin ceza sezi bar boldy. Meselem Türkmenbaşyda kanun goraýjylar çağılar baglarynyň bir näçesini täzeýili bellemezlik barada ýokardan gelen buyruklary bozmakda aýplady. Çağılar baglarynyň ýol başçylarından düşündiriş alınıp olara jerime salyndy we munun bilen çäklenmän işden ayrılmak ihtimallygynyň hem bardygy duýdurildi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň bellemegine görä bayramçylygyň çäklendirilmegi köp ýaşaýjylary esasan hem çağalary bayramçylyk keýpinden mahrum etdi. Köpleriň agyr maddi ýagdaýy çağalaryna öýde arça bezäp bayramçylyk guramaga mümkinçilik bermedi. Maşgalaryň ençemesi hatda bayramçylyk saçagyna iýmit satyn almak üçin hem karda baş goşmaga mejbur boldy.
Bu mende yakımsız duygu dörüttü. Ertekilerdeki yalı ervet hükümdar körpeleri çağılıktan ve şahatlıktan mahrum etti.
Dip 1-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmen awadyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Bu aralıkta şehirlerde tədil verilmək üçün bir neçə resmi davara geçirildi. Televiziyada görkədilən, səhnələşdirilən bu davaralara qatnaşmaq üçün öngündən saylanan məktəb oxucuları, məktəb yaşını yetmədik çağılar və dövlət işarələri çəkildi. Bundan ön Aşxabadda Başarçağının öngündə Serdar Berdimuhamedovun qatnaşmağında çağılar üçün geçirilən resmi davarada əhli çıxışlar, aydımlar və qoşqular arqadağ və arqadağlı Serdar, yəni Qaqılı oğul Türkmenistanın önkü və hədirki prezidentlərinə bağışlandı. Şeyle de olsa bu yıl çeklendirmelerin arasında tədil bayramını hiç olmağında öylerinde öz maşğılısı bilen bellemek hem herkime başartmadı. Dövlet idara kərxanalarında işleyenler köpçülüklüğün çərelerden başqa da polisiya işgərlerine cemiyetçilik tertibini öpçün etmeye, köçülere göz öçülük etmeye mecbur oldular. Türkmen rayetleri hedirki şertlerde prezidentin maşğılısının tədil bayramçılığını belleyişi var adı pikir alışarlar. Televiziyada korkudurlan yağdı, yurdun yaşayıcılarına şoltan çağılara gönüktürlən edin etilikli qadağancılıqların və çəkləndirici talapların bunları girdən dövlət başındakı maşğalatına heç hili təsirinin yoxduğunu ayan etdi. Adatlıq radiosunun dinləyicilərinin tətvirlərinin birində prezidentin maşğalaq dağlarının himmətinin adatı rayatları tavin edən dürlü qadağancılıqlara dolu əzkirmədlik ediyəndikləri bellənər.
Türkmenistanın ağla və iladı çörük, un, tovuq eti, paltı yağının növbətini durka aktivistlərin, jurnalistlərin öz haqqını tələb edən qrajdanların basımı və tutxa tutduğu sezəvar edilən məxəli yurdun avtoritar və kleptokrat rejimi öz maşğalası bilən Ша апартаментлеріні байрам едіяр. Үніс ферізі Берді Мухамедовың машқаласының ғидларының әхлісі яғылықсыз ташлары юдлері беделін, ені адыт халқың зенанларының бойынмағы өз істегіне көрі кейінмегіне хақы йоқ. Ені сізі классики тоталитар режим.
Деп оқызының тесверінді айдылияр. 2023 yılı yurtta söz azatlığını edilen basış devam edip, öz pikirini açık beyan edilen rayetlerin iyidirlenmeği görülüveş edilmedik hareketleri bilen utkaştı. Bir neyse Türkmen rayeti daşarı yurtların çayında yitirim boldu, son zor bilen Türkmenistan'a akidildi.
Kepdanın zemini Berdimuhamedovların yıl başından din çalışları ve prezident maskalasının peydalanayan ayrıtın hukuklarının yönükü rayetlere yitiriyen təsirləri barədə xəbərlərin davam etdirir. Bu məlumatı qardaşım Səhra tayyarladı.
3-cü yanvarda Xadar dənizinin kənarında yerləşən Balkan vilayətinin Türkmenbaşı şəhərində və onun çayındakı avaza milli siyahatçılıq zorluğunda hovpsızlık çayrıları güçlendirildi. Azatlık radiosunun sevittək haberçisi və ınamdar çeşməsi bunun həkimiyyət başındakı Berdi Muhammedovlar maşğılasının kəvr ağzalarının avaza gelmək ilə bağlanışıqlıdığına diyarlar.
Şubun gün ortan Berdi Muhammedovlar maşgalasının kiçi yaşlı ağzaları yürüyütü uçur bilen Türkkan maşıdakı hova mendiline geldiler. Oların avazadakı rezidensiyalarını 10 gün dinç alacaktı gaydılıyar.
Deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 3. yanvarda gururun berdi. Berdi Muhammedovların maşğala ağzalarını getiren uçur hova menziline qonundu, sevitte hopsızlık çayrıları güçlendirildi. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçılardan tə aeroporta çenli aralıktakı yollar yapıldı. Avazanın kongresler zalından başlap gündoğur tarapihim dolu yapıldı. Köçelörde ve bazarlarda Milli Hopsızlık Ministerliğinin rayet eşitliği ve eli rasyalı ofiserlerinin sani göz örtülü köpülüp olur hopsuzluğun üpçün edilşine göz övçülük edip başladılar deyip haberçimiz aytdı. Şeyle de sevitin bazarlarında emeli azık bolçuluğu dörüdüldü. Hususan da Türkmenbaşı'nın kenar bazarındakı sevda tekçelerinde haritların dürlü görünüşünün şolsandı tropiki miyvelerin köpülendüğünü sinla savolyar. Hakimiyet başındakı Berdi Muhammedovların maşğala ağzalarının avaza din almağa gelendiği barıda resmi metbuğutta hazırlıkça hiç ili mağlumat gözü ilmeyer. Azatlığın bu barıda Türkmenbaşı'nın ve avazanın hakimliklerinden komentari almak boyunca eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Adatça yurdun hakimiyetleri ve devlet medyası Berdi Muhammedovların maşğala ağdalarının avazada dincalayan pursatları barıda dine Tomus aylarında hususanda Ağustos'ta haber veriyerler. Yönü onların bu yerde yılın kalan aylarında üstünde geçiriyen dinçalışları ve davaraları barada hiç ili gurrun gozulmayarı. Berdi Muhammedovların maşgala ağzaları barada Türkmen cemiyetçiliğinde köp mağlumat eletirli değerli. Yönü oların avaza dinçalmağa gelendiği barada azatlığın habarçıları ve çeşmeleri bundan ozol kıyıllarda hem bir neçe gezek mağlumat beriptiler. Şonda olar sebitte hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip yolların yapılandığını ve hareketin çeklendirilendiğini aydıptılar. Şeyle de bazarlarda emeli ağzık bolçuluğu dörüdüler. Yönü bu bolçuluk Berdi Muhammedovların sebitten gitmeyi ulen ağrıdan ayrılıyor. Geçen yılın martında Balkan'daki çeşmelerimiz önkü prezident Hazır Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un altı Kerim Uluy'nun durmuş toyunun izyanı maşgalanın avazadı toydun sonku davranı geçirendiğini haberi veriptiler. Şonda olur yelken dincalış toplumunda 11. Mart'ta geçirilen davarı bilen bağlılıkta tutuş Türkmen maşıda hopsuzluğun güçlendirilendiğine, hareketin çeklendirilendiğine, cemiyetçilik avtobus katnavlarının yatırlandığına, yolların ve bağdarların yapılandığını aydıptılar. Bu davarı ve onun yaşayıcılara yetiren tesirleri var da hem resmi medyada hiç sanat aydılmandı. Türkmen maşılı lukmanların ve avazada yerleşen siyahatçılık detkalarının işyerlerinin bir neçesi Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının hedir kıvaltta sevite ediyen saparını şu mövsümde dinzin huvasının peydalı hasaplan yandı ulen bağlanıştırıyar.
Hususan çağların sağlığı için ören peydalı hasaplan yar. Sebebi şu mövsüm yodun huva bölünüp çıkayan vaktı hasaplanıp dinzin kenarına gezilinç etmek demalış yollarını Qalqan şekilli mədən qadılı işini dikeldib astma, yəni demqısmanı becərməyə yardım eriyər.
Deyib yerli Lukman bellidi. Azadlıq bu barədə Sevitin Sağlığı Saqlayış Müdürlüğündən komentari alıb bilmədi.
Heptanın cemgepleşigimizden liyartınız. Türkmenistan gazı, energiya bay yurt olup, Aşgabat taşarı yurtlara ulu muktarda energiya eksportine diye. Emma yönükü adamlar sonku yıllarda barhaken energiya yetmezçilik bilen yüzöyüz olayanı çalım ediyar deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Karasızlığın başka yıllarına halkın yurtta öndürleyen energiya terişlerinden Sovet dövrününe kararını has neticeli peydalın bileceğine ulu umutları ödü. Etraf yerlerine oğulara geçiriciler çekildi. Bir yağday uzak yıllar oğudun tedek yakıp gün gören adamların oğucuklarına gaz yakıp yıla dışkana vurup ulu esiret görmeğine mümkünçülük dörüttü. Emma aynı adamlar yıla dışkanalarını oğudun yakıp yılatmalı oluyar deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Temanı kardeşim gözel devam ettiriyor.
Türkmenistan'da kış pasli oğuz ekmetkeşlerinin işini kıyınlaştırıyor. Yıladış hanılarda göğü önüm yetiştiriyen dayıhanlar önümlerini soğuktan korama uğrunda tağalla ediyorlar. Kutusu yıladış hanılar için gaz ulanmak kadağın edilen son dayıhanlar başka çıkalığa gözlemeli olarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan vilayetindeki yağday barada haber veriyorlar. Bereket etraf merkezine kolay ovalardaki kocalıkların ve telekeçilerin yıladış hanalarındaki esasi problemler onları yılatmaktan ve göğ önümlerini soğuktan korumaktan barat. Kış aylarının soğuğuna karamazdan yıladış hanalarda tebiği gazdan ulanmak bir aydan kovrak vaxt veri kadağın ediliptir. Kolaydaki genişliklerin çeğinde onlarca yıladış hanı var. Onlar 500 ve 5000 iğne dördülü metre ağırlığındaki yer bölüklerinde yerleşer. Yıladış hanalarda limon, pomidor, hıyar yetiştirilir.
Etrap häkimleri şöyle kıştan başlap, tebii gazdan yıla dışhanı üçün peydalanmağı qadağın etdi. Dekavrın başında olan soğuktan qatı kösündük. Odun yakıp yıla dışhanamızdaki gök önümlerimizi ve limon ağacımızı aman alıp qalmak başarttı.
Deyip yerli dayhanların biri gurrun verdi. Dayhanların sözlerine göre yıladış hanaları maylatma için mümkünçülükler ören çakli tebebi gaz bilen yılatmak kadagan hem amının için elektrik toğunu ulanmak hem kadagan ediliyar.
Elektrik toğu bilen işleyen yıladış gazanları hem ruhsat yok. Kömür hem Türkmenistan'da satılmayar. Sadak hem kızıl kitaba girdildi. Onu çapmak kadagan. Eğer ele düşeysen cerimesine öyünü sattırıyarlar.
Deyip öz yıladış hanalarında pomidor yetiştiriyen yerli dayıhan gurrun veriyar. Türkmenistan'da hekimetler hususu yıladış hanalar babatında vaxtal vaxtal çare veriyarlar. Soňky 2 ýylyň gyş paslynda häkimetler hususy radyşhanalaryň gady üçinçiligini köpçülükleýän ketip başlady. Hususan 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Libap welaýatynda bolan şeýle ýagdaýyň sebäbi resmi taýdan düşündirilmändi. Emma bu ýurt ýol başçylarynyň gyş aýlarynda senagat we öwnümçilik detalaryny tebigi gady bilen üçinçiligini berk talap etmeginiň ýa-da gabat gelipdi. Şonda ýylata gadyň ýetmeýänligi aýdylypdy. Tebigi gadyny ekspert eden Türkmenistanda gyş paslynda ýyllar boyu ýaşaýan çaýlarynyň gaz üçinçiligi hem ketirip durýar. Azatlyk bilen adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen Balkanda ýaşaýjylar gök önüm ýetiştirip satýandyklaryny we munyň öz maşgalalaryny eklemek üçin ýeketek girdeji bolýandygyny aýdýarlar.
Biziň maşgalamyzda büdjetden aýlyk alýan adam ýok. Güzeranymyz şu ýyla dyşkana bagly. Dekabrdaky sowukda 5 gozalykda ýyla dyşkanalardaky pomidorlary sowurdy.
Dip bereket etrawyndaky ýene bir owanyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Daýhanlar adyk ýetirmek işleriniň agyrdygyny, tebigi şertleriniň tomsun ussasynda suwsuzlygyň we gyşda sowugyň önümçilik işlerini uly töwekkülçilik astyna talýanlygyny we özleriniň döwletiň goldawyna mätäçligini bellýärler.
Döwlet önümi öndürýän adamlary gollamaga derek diňe öňüne böwet bolýar. Şuňlar Türkmenistanyň ähli ýerine 1 kilogram pomidor 20-25 manatdan, hyýar hem şol wagtdan satylýar. Bu halkymyz üçin gaty gymmat bolýar. Halkyň köp bölegi 500 manat pensiýa bilen günni görýär. Maşgala sebedi üçin un, ýag, et, tugy, kartoşka, soğan we beýleki zatlardan artmaýan hojalyklar nädip ter pomidor, hyýar we miýwe satyn alýysyn. Adamlar üçin el yeter olar yali önüm köp bolmaly.
Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Alyjylar gök önümleriň gymmatlygyndan ýyla dyşkanalarda önüm ýetiştiren daýhanlar bolsa öz önümlerini sowukdan gorumakdaky kynçylyklardan ýerenýärkä häkimet resmileri problemanyň bardygyny boyun almakdan ýüz öwrýärler. Barlykda ýurtda azyk ýetmezçiligi hem 6 ýyldan gowrak wagt bäri taklanyp gelýär.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz kitap has anygy prezident tarapyndan ýazylan gaýdylýan kitap we onuň täze güýçülen başlanan wagly hakyny. Habarlardan meýlim bolşy ýaly prezident Serdar Berdi Muhammedow ilkinji kitabyny ýazdy we çap etdirdi. Öňki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ol kitaby ýüzüne seýilip kabul etdi. Şeýle de öňkü prezident oglunyň ýazan kitabynyň adamlaryň ýan kitaby boljakdygyny öýdürdi. Türkmenistanda kitap we prezident baradaky söhbete geçmezden öň kardeşim Sehra'nın habarçylarymyzyň beren maglumaty esasında taýýarlan gysgaçyk habaryny dinleýin.
Balkan velayetinin häkimetleri Sewitde köpçülüklüğün çärelerin yeni bir näçesini geçirdiler. Bu çärelere büdjet, sunot işärlerinin ve telekeçi denanların yüzler çözü mecburu katnaştırıldı. Devlet televizyonasına öngünden reportaj tayarlama üçün geçirilen çärelerde prezidentin yazın kitabının propagandası yayvanlandı. Azatlık Radyosu'nun Sewitde habarçısının malumatına göre 3. yanvarda İr saat 6'da Türkmenbaşı şehrinden 10 sanı avtobus Balkanavada tarap uğrudu. Olorda idare kerhanalaryň şol sanda zenanlar guramasynyň medeniýet, bilim, saglygy goraýyş, sport, mehmanhana, harwy hukuk goraýjy işgärler, telekeçler we şahyrlar bardy.
Olar Balkanavatda Türkmen televiziýasy üçin video düşürüljek şäherlere gatnaşýarlar. Her etrapdan 300 adamdan ibaret owadan milli geýimli ýaşy 45-den aşmadyk büdjet işgärleri saýlanyp alyny.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Şäherler welaýat kitapxanasynda, Ak öý binasynda, Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky sazly drama teatrda we welaýat muzeýinde surata düşürildi. Munyň bilen bagly Balkanavatyň merkezi köçeleriniň azyndan Ksansy yapıldı. Çärelerde prezidentin yazandığı aydılayan kitap giyinden vasp edildi. Bu çärelerin önümüzdeki günlerde devlet televizyonasında efire berilecektiği aydıldı deyip büdjet işgäri belledi. Habarçımızın tasdiklamagyna göre Türkmenbaşydan ve vilayetin beyleki itraplarından baran büdjet işgärleri 4. yanvarda günörtan öýlerine dolanırlar. Büdjet işgärlerini öz hasaplarını Balkanavatdaky mehmanhanalara yerleştirmek tavşırıldı. Her bir büdjet işgärleri şäheri standart oto üçin 135 manat tölemeli bolýar. Käbir büdjetçiler bu çykdajylardan başga da şäher üçin gözellik salonlaryna we libaslary hem pul çykdajy etmeli boldular diýip büdjet işgäri bellidi. Balkanavat bilen bir wagtda awalada hem kiçi sahnalar gurulup prezidentin ýazan kitabyny wagyz etmek boýunça çäreler geçirildi.
Deňiz kenarına 50 kitaplı talip ýaşar öýlürüçe kitaby reklam etdiler. Bu kitabyň haýsydyr bir kategoriýa boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdiljekdigi hem aýdylýar.
Dip türkmen maşyly başgawyr büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu çäreler barada yerli häkimetlerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren iş maslahatynyň başynda ýurdun ýaşlaryna bagyşlap ýazan ilkinji kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy. Yaşların qazanýan üstünlükleri bizi ören quwandyrýar. Yakında Yaşlar Vatanın Dayancı adlı kitabım çapdan çıktı. Onda yurdumuzun yaşlarının häzirki döwürde yeten sepkitlerinin qazanan üstünlüklerinin cemi cemlenýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentiň sözlerini titirledi. Türkmenistan garaşsızlygyny alan soň ýurtda döwlet başdanlarynyň ýazandygy aýdylýan kitaplaryň çapdan çykmagy we onuň döwlet derejesinde propaganda edilmegi adaty tejribe öwrüldi. Türkmenistanda häzirki döwlet başdanynyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60-a goly kitaby çapdan çykdy. Bu kitaplaryň käbiri birden 3 dilde çap edildi. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilki prezidenti Sapar Murat Niyazov'un adından çap edilen kitaplar oku programmalarından ve vağız çarelerinden kısılıp çıkarıldı.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmenistan'a prezident ve kitap. Sol ruhatta kadrlar meselesi varadaki söhbetlerini devam ettiriyoruz. 2023-nji ýylyň soňky günlerinde hasanygy Serdar Berdimuhammedow ilkinji kitabynyň çapdan çykanlygyny ýa-lan edenden soň alatlyga pikirini aýdan synçylaryň biri "Men inha bu da kitap ýazyp başlar diýmedimmi?" diýip bürli. Bu temadan dissident ýazgy bilen geçirilen söhbetdeşligi reaksiýa bildiren dinleýijilerimiziň biri bolsa güllürip içimizi gyrýanyday diýdi. Şol wagtda da Sinçilerin veri yaş prezidentin kitap yazmağına onun özünlerle Sovet dövrüne Marksizm, Leninizm klasiklerini, Leonid Brezhnev'in kitaplarını okan ulu neslin, hususanla önkü iki prezidentin dar göz yetimini günahkarlayanlığına aitti. Ol bu günahının dine kitabı mezur edilen adamlar tarafından yüze silinyen prezidentleri biyavir etmek bilen çäklenmän ýurdun soňky 10 ýyllyklarda ýüzbe ýüz bolan iň ulu meselesine bisowatlygy, döwürwap ösüşe sütün boljak ýokary hünärli, giň düşünjeli kadrlaryň ýetişdirilmezligine hem uly goşant goşýanlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylary ýurdun 3-nji ýaş prezidentiniň adından çap edilen kitabyň ýönekoý adamlarda döreden reaksiýalar we ýyl başyndan başlanan wagdy barada güni berin habar berdiler. Habarçylarymyzyň biri bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tassyklamagyna görä, Serdar Berdimuhammedowyň adından çap edilen kitap öňki iki prezidentiň adından çap edilen ilkinji kitaplara garanyna hem has köp tirazda, ýagny has köp nuskada çap edilipdir. Ýöne ol bu kitabyň anyk näçe nuskada çap edilendigini anyklaşdyrmady.
Sosial ulgunlarda gülýänler bolup biler. Ýöne bu kitap büdjete degişli ähli adamy studentleri aglatdy. Görgülü büdjet işgäleri talipler ol kitaby 150 manatdan satın almagy mejbur edilýär.
Dip alatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Resmi ýagdaýda boyun alınmayan hem bolsa Türkmenistanyň oku kitaplarynyň ýetmezçiligi hili uly mesele bolmagyna galýar. Balkan sebitinde kavarçimizin yazmağına göre, yerli mekteplerde oku kitaplarının yeti yetmezçilik ediyen vaktinde prezidentin adından çap edilen kitabın ulu olçuluğu dörödüldü. Kavarçimizin sözlerine göre, Balkan velayetine otlu ile getirilen kitaplar sebitin bilim bölümünün ambarlarına getirilip 31. yanvarda etraplara paylandı. Adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan ýaşaýjylar halkyň prezidentiň kitap ýazanyny barada aýdylýan zatlara kän ananmaýanlygyny, ruhnamanyň hem başga adamlar tarapyndan ýazylanyny barada her hil gürrüňleriň ýaýranlygyny aýdýarlar. Söhbetdeşlerimiziň biri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adından çap edilen kitaplaryň sanynyň Sapar Murat Niyazow'un adından çap edilen kitaplaryň sanynyň hem gaty köp bolanlygyny aýtdy.
Ýurdun ykdysadyýeti barha aşak düşüp adamlar çörek üçin ençeme sagatlap nowata durmagy başlady bolýan adamlar Gurbanuly kitap ýazmakdan elini boşadyp halkyň hal ýagdyna seretmäge wagt tapsa gowy bolardy diýenler köpeldi. Adamlar haqiqi siyasatçı prezidentin kitap yazmağı vaqtı bolmaldı el axır diyerler.
Dip anonimlik şertinde urlaşan Balkanlı yaşayıcı aytti. Adatlığın ikinci xabarçı bilen urlaşan yaşayıcı prezident ve kitap meselesinin spektakırlığını yani sahnada oylayan oyunluğunu muna kimmelerin düşünüyenliğini öne sürdü.
Ferdarın kitap yazıp onu öz kakasına soğut bermegi bir spektakle mengdiyar. Hava bu yine de bir oyun. Bu kitabı Ferdarın yazmanlığını iseden bilyartınız, men hem bilyarın. Bu kitabın arkasında dövlet kaznasından büdjetten zähmet hakkı aylık alayan yazıcılar duryan olmalı. Yönü oların yazan, tayyar edin kitabı Ferdarın kolu bilen çav ediliyar.
Deyip yurdun Beylikur sevtinde yaşayan sökvettaşımı da itti. Ol önkü prezidentin kakasının adından hem onlarca kitabın çap edilenliğini. Ama ol kitapları okap, kovu verdim diyene düşmanlığını hem sözüne koştu.
Türkmenistan'da yöreti yazıcılar var, şolar tayinlap bir yerler. Siz özünüz sin edin kakası 15 yılda 50'den kovrak kitap yazdı. Yılda 3 kitaptan yazıp köpçülüge tanıştırıyor. Bu mümkün değil.
Deyip yerli yaşayıcı itti. Adatlığın sökvettaşlarının uyarı prezidentin adından çap edilen kitapları kağıl karşılaman Türkmen tarihine değişli kitaplar çap edilse köp adam hilledip okardı. Köp zat öğrenördü deydi.
Türkmenistan'ın tarihini doğru bilen öz halkının tarihinden xabarlı adımlar yok ya da qata az. Sebebi bu oradan tiyade qovu kitaplar yeterlik derecede çav edilmeyer. Türkmen tarihinden anıq doğru mağlumat beren kitaplar yok diyerlik.
Deyip Adatlığın sökvettaşı mekteplerde sinnem Sovet propagandasının tesirine yazılan kitapların ulanılayanlığına itti. Sinçiler Sapar Murat Niyazov'un ve Kurban Ulu Berdimuhamedov'un kitaplarının propagandasından tapavutlulukta Serdar Berdimuhamedov'un kitabının propagandasının yurttaki en tesirli resminin önkü prezidentin yüze silme ulen başlananlığını Bu şaratın beylik resmiler sol sahanını yönökü adamlar hem tədi yazıca xas silahlı qaramağı mecbur ediyenliğine ediyarlar. Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Xanav, Türkmen cemiyetindeki prezident yazıcı adı Şahir Prezident Keselinin Sovet dövründen uzalayanlığını, yönü onların adından çap edilen kitapların ne halka ne de yurda peydasının bağırdığına ediyar.
Kitap meselesine ben fikrim oyuncu Türkmenistan'ın liderleri değerlerini Niyazov'dan başladı. Kitap keseli başladı. O önü madde Sovet dövründe. Marksizm, Leninizm deyip, Leninin kitapları, Stalin'in kitapları, Brezhnev'in kitapları. Sonun geliyor bu köyünü kesel bir. Yönü bu yazılayan kitaplar hiç sür peyda veren yok. Ne halka Ne geleceğine, ne var alım taraftan.
Önkü diplomatın fikirçi, Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda ulu kadr meselesi emele geldi. Serdar Berdimuhamedov, önkü iki prezidentin tastan yumran bilim ulgamını, kadr, bilimli, yokarı hünerli adamları yetiştirmekte koyverilen düyüplü kemçilikleri ve onların ağır neticelerini miras aldı.
Türkmenistan'a kadr dargadı, utordu. Bu yazılan kitaplar kadr görmeyecek. Bir boğar olsun kitapları yazıyorlar, hiç kimi bir peyda yok. Belki kadrları önsürmek gerek, kadrı yetiştirmek gerek.
Nur Muhammed Hanamf'ın kadr, bilimli, yokarı hünerli adamlar yetiştirmek zorluğu var da fikrini din zarsa çıkan önkü muallim hem tasdikledi. Adının aydınmalılığı şertinde kuruluşan pedagogun öz tecrübesine, beylik kardeşlerinin tecrübesine salgılanıp aitmağına göre, sonki yıllarda mekteplerin, yokarı kuzaylarının uçurumlarının arasında önde duran durmuşu, öz hüneri boyunca hem düyüpten tayinler adamlar görünötüğün köpörlü.
Yokarı oku cahaylarına kavul ediş sınavları video yazığı aslında geçirilmeli değilinde katı beğendik. Tayarlıklı okuçlar yokarı oku cahaylarına has küp kavul ediler öttük. İmma bu bulmadı. Para berenler oku hükmanı suratta kavul edilmeli okuçlar için video yazığı edilmeyen sınav etajları dörüdüldü. Misal için yokarıki etajda paralı girecekler. Aşağıki video yazılı etajda parasız girecekler egzamin tavşırmalı Bolde.
Deyip önkü pedagog aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 25. dekabrda öz yazan ve çap ettiren kitabı vardı xabar verenine yaşların kazanayan üstünlükleri bizi ören kuvanır yardıydı. Emma adatlyk bilen töhfetde solan bir näçe pensionerin tasdiklamagyna görä, döwlet edaralaryna hatda wagyz çäreleriniň hem öňkü döwürde bilim alan ýaşly adamlaryň kömege çağrylýan wagty al bolmaýar. Soňky ýaşlaryň taýýarlygy gatyp ez. Has gowy bilim alanlar bolsa daşary ýurtlara işlemäge gidýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistandaky prezident ýazgy, şahyr prezident meselesi, olaryň adyndan çap edilýän kitaplar we bilim, kadr meselesi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de öz pikirlerinizi ýazsaňyz, tejribelerinizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardym. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyiciler yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tespir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağı.